Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Fizi Azaman. Pastinya pada jam ini kita akan bawakan di tumpuan di astroawani.com. Dan hari ini Fizi, semua orang pun tertumpu ke lebuh raya utama.
Betul.
Pastinya semua nak balik ke kampung halaman masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab bersama itu undi PRU ke-15 ini. Dan kita dah mendapat khabar bahawa daripada malam tadi sebenarnya sudah berlaku kesesakan di lebuh raya trafik utama yang kita lihat melalui pelahan.
Ya, betul tu. Dan orang ramai sebenarnya ada beberapa cara untuk kita lihat ataupun mengelakkan daripada kesesakan itu berlaku. Antaranya, PLAS dah keluarkan jadual perjalanan waktu bila negeri daripada yang nak menuju ke utara pukul berapa kena keluar. Nak menuju ke selatan pukul berapa kena keluar. Pantai timur pukul berapa kena keluar. Anda boleh saksikan di laman web PLAS. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada kesesakan jalan raya yang pada ketika ini pukul 7.32 pagi ini adalah PLAS Traffic ada keluarkan kenyataan-kenyataan tertentu di Twitter. Dan juga kita boleh lihat di situ kemas kini di antara perkara-perkara yang berlaku. Sebagai contohnya pukul 3 tadi ada berlaku kemalangan di 3 km 381 arah selatan dari Slim River ke Behrang. Trafik tak bergerak 4 kilo. Jadi sekarang ini daripada 46 minit yang lepas 6.38 pada sekarang ini semua lorong masih lagi terhalang dengan kerja pengalihan sedang dijalankan kenderaan ke selatan dilencongkan keluar ke Plaza Tol Slim River. Jadi ini antara perkara-perkara yang ini perlu maklumat. Kita ambil tahulah dan bersiap sedia ketika mana kesesakan jalan raya itu, Gigi.
Anda boleh follow traffic PLAS Traffic di Twitter sana. Anda boleh lihat kerana kemas kini ini dalam waktu sebenar. Kalau 32 minit lepas sekitar 6.59 pagi, PLAS Line ada menaikkan tweet bahawa trafik masih perlahan dari Slim River menuju ke Sungai kerana aliran trafik di sana tinggi. Jadi kalau anda melalui jalan ke utara sana, mungkin anda perlu lihat beberapa update daripada PLAS ini. Dan kerana ada juga kemalangan yang berlaku ini di antara laluan Slim River ke Behrang, ada lori terbalik dan sebagainya.
Dan satu lagi, Gigi, di laman web lembuh raya lembaga LLM, Lebuh Raya Lembaga Malaysia.
Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
Kan? Terbalik pula. Di laman web tu dia ada senarai lebuh raya. Semua sekali kat situ ada senarai lebuh raya. Lepas tu dia ada juga pamerkan kepada anda kamera yang ada di lebuh raya tersebut. Jadi itu real time punya traffic. Anda boleh saksikan takat mana bergerak perlahan ke, penuh, sesak ke dan sebagainya. Anda boleh rancang perjalanan daripada situ.
Tapi apapun, anda semua kita harapkan berhati-hati di jalan raya. Kita pasti masa inilah semua mengambil kesempatan untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing. Mereka semua ni bekerja mencari rezeki di ibu kota dan pulang untuk menunaikan tanggungjawab kepada negara. Pastinya niat murni anda ni perlulah diselarikan dengan pemanduan yang selamat dan juga berhemah di jalan raya. Kita tahu ada yang tak bergerak terutamanya jalan ke utara dan juga selatan kerana berlakunya kemalangan dan juga kesesakan, aliran trafiknya juga tinggi. Tapi yang pastinya kita nak semua orang selamat sampai di destinasi masing-masing.
Ya, betul tu. Apapun kita harapkan bahawa esok hari penentuan, hari paling penting dalam sejarah demokrasi Malaysia, PRU15 dikategorikan sebagai ibu segala pilihan raya yang kita menyaksikan parti-parti politik belum pun habis kempen dah ada berbicara tentang gabungan dan sebagainya. Jadi ini menghangatkan lagi suasana pertambahan pengundi baharu. Jadi kita harapkan kita raikan demokrasi ini. Cuma satulah, Gigi. Fasa-fasa ketika kempen dan sebagainya, rakyat Malaysia pada ketika ini ada yang berdepan dengan masalah banjir kerana kita tahu monsun timur laut MTL telah pun tiba di negara kita dan kita juga telah menyaksikan beberapa negeri telah pun mengalami peningkatan mangsa banjir daripada semasa ke semasa, hari ke hari. Dan penderitaan mereka ini bukanlah kali pertama, pernah melalui beberapa kali. Ada saya baca berita sampaikan 10 kali banjir dalam tempoh 4 bulan.
Umpama sebulan sekali.
Boleh bayangkan tak berapa menderitanya mereka? Penduduk di Dengkil, tak salah saya, semuanya sekarang ni berada dalam keadaan siap siaga, trauma dan sebagainya. Air naik saja, hujan saja, mendung pun dah dikira sebagai satu perkara ataupun membimbangkan mereka. Jadi mereka terpaksa keluar dan sebagainya daripada tempat mereka untuk elakkan perkara-perkara yang berlaku. Dan kita ingin lihat pada awal pagi ini, 7.36 pagi ini, kita nak tengok statistik banjir yang dilaporkan oleh Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ada lebih kurang dalam 3,995 orang mangsa daripada jumlah keseluruhan 1,131 keluarga. 8 negeri sekarang ini meningkat. Dalam beberapa
hari. Semalam
6. Semalam 6. Hari ini dah 8 negeri. Antara negeri yang terlibat, Kelantan, Johor, Melaka, Selangor, Perak, Sarawak, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Dan Kelantan masih lagi, Selangor kini menjadi negeri yang paling teruk terjejas dengan 1,270 orang mangsa. 20 PPS telah dibuka yang menempatkan 312 mangsa. Kemudian negeri kedua terjejas teruk, Kelantan dengan 1,053 mangsa, 6 PPS telah pun dibuka. Kemudian kita lihat Perak, negeri yang paling ketiga terjejas, 819 mangsa. Jadi ini antara negeri-negeri yang terjejas, ada 8 negeri kesemuanya. Cuma persoalan sekarang ni, Gigi, ialah kempen dan sebagainya telah pun habis. Orang bagaimana pengundi-pengundi yang ditimpa musibah banjir ini nak mengundi nanti, adakah mereka akan memikirkan keadaan diri mereka terlebih dahulu dan adakah mereka akan mementingkan bahawa undi itu lebih penting? Jadi dua pertimbangan inilah yang membuatkan pengundi yang ditimpa banjir ini berada dalam dilema sekarang.
Semalam kita sempat bertemu menghubungi salah seorang mangsa banjir di kampung Cemberai Dengkil sana. Kita tanyakan soalan, bagaimana nak mengundi ini banjir-banjir? Sebab dia sedang rumahnya sedang dinaiki air. Kalau kita tengok laporan semalam pun, Cemberai Dengkil merupakan satu kampung yang paling teruk terjejas semalam. Katanya macam mana nak fikir mengundi dalam keadaan macam ni? Maksudnya apa? Maksudnya dia tak pergi mengundilah. Tapi apa pun, ada gesaan yang dilakukan kepada SPR supaya untuk mempertimbangkan untuk kita tangguhkan, tundakan PRU ni kerana kena buat keputusan segeralah kerana ada beberapa tempat ni dilanda banjir. Itu yang disuarakan oleh Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Izzah Anwar yang berkata bahawa SPR perlu buat keputusan segera sama ada mahu teruskan atau tundakan PRU ke-15 di kawasan-kawasan yang terlibat banjir. Kerana perkara itu perlu diputuskan, berikutan terdapat beberapa kawasan dan pusat pengundian yang terjejas dengan banjir berikutan peralihan monsun timur laut yang melanda negara ketika ini. Kita kena faham bila banjir melanda, kita kebanyakan PPS akan dibuka di sekolah-sekolah dan juga sekolah-sekolah ini juga merupakan tempat-tempat untuk membuang undi. Jadi saya kira disebabkan itu ada gesaan yang dikeluarkan oleh Nurul Izzah ini berkaitan dengan penundaan PRU ke-15.
Betul tu. Cuma sebenarnya Gigi, daripada mula SPR umumkan ada 900 lebih calon nak bertanding, daripada situ juga kita dah pun keluarkan laporan bahawa mungkin SPR boleh nyatakan, dah dimaklumkan oleh Met Malaysia pun apa SOP banjir dan sebagainya jika berlaku proses demokrasi itu, hari pengundian dan sebagainya, ada keadaan banjir dan sebagainya. Cuma sampai sekarang ni SPR masih lagi belum keluarkan secara spesifik. Mungkin kita ada pengalaman, tapi untuk pengundi muda kita ada ramai, jadi ramai yang tak tahu macam mana dan sebagainya. Mungkin boleh keluarkan sekali lagi, bagus video-video saya tengok bagaimana nak mengundi dan sebagainya dikeluarkan oleh SPR baru-baru ini di laman social media. Cuma berkaitan dengan SOP mengundi jika banjir itu, kita masih lagi belum nampak. Jadi kita harapkan bahawa SPR boleh keluarkan kenyataan sekurang-kurangnya untuk mencerahkan apa perkara yang mungkin mahu diketahui jika berlaku banjir dan sebagainya. Dan untuk pengundi yang berada di kawasan banjir, yang telah pun terjejas banjir beberapa kali, tiada siapa boleh memahami penderitaan yang anda alami pada ketika ini. Dan sebenarnya walaupun ketika mana anda memikirkan keadaan rumah dan sebagainya, tetapi percayalah, undi anda itu akan mengubah kawasan anda. Fikirkan bahawa pemimpin yang mana yang paling baik di kawasan anda, dan pemimpin itu, jika anda berikan undi dan sebagainya, suarakan keinginan anda untuk memastikan bahawa projek tempatan banjir ke, minta untuk supaya dikaji dan sebagainya, supaya dapat tangani impak ataupun sekurang-kurangnya meminimalkan impak bencana alam akibat daripada perubahan iklim yang telah pun terjadi.
Yang pastinya rakyat semakin hari semakin saya kira bijak. Ada juga yang menyuarakan, kami tak nak bantuan makanan, kami tak nak bantuan pakaian dan sebagainya ketika banjir ini. Mereka mahu mahukan masalah banjir ini diselesaikan. Mereka sudah penat, lelah untuk menghadapinya hampir macam setiap bulan, kan? Kalau di dengkil sana betul, Pak Cik Syamsul yang kami interview tu pun dia kata macam 10 kali setahun, kan, umpama sebulan sekali banjir.
Jadi ini perkara-perkara yang perlu ditangani. Pentingnya kerajaan yang akan mengemudi langkah-langkah untuk tangani perubahan iklim dan juga masalah isu banjir yang melanda Malaysia. Baik, menjelang esok juga kita lihat keselamatan itu satu aspek yang penting. Kita tak mahu sebarang provokasi berlaku, sebarang rusuhan seperti penamaan calon di Sabah pada masa yang kita lihat hari itu terjadi lagi. Jadi PNRM melalui Ketua Polis Negara telah pun berikan jaminan hari jaminan keselamatan pada hari mengundi nanti, dan PPDRM telah menggerakkan pelbagai elemen keselamatan dan beri jaminan bahawa proses penamaan 5 November lepas berjalan dengan lancar walaupun terdapat sedikit insiden terpencil, dan dalam tempoh berkempen keadaan keselamatan terkawal tanpa berlaku sebarang insiden gugatkan ketenteraman awam, sekadar bakar bendera, rosakkan vandalisme dan sebagainya. Itu berlakulah, dan PPDRM yakin bahawa proses pengundian yang berlangsung akan berjalan dengan lancar dan memberikan jaminan segala langkah diambil untuk pastikan masyarakat dapat keluar menggunakan hak serta tanggungjawab mereka dengan selamat. Itu kata Ketua Polis Negara Tan Sri Krisani Abdullah Sani, memberikan jaminan keselamatan. Jadi keluarlah mengundi beramai-ramai.
Ya, keluar mengundi dalam masa yang sama, bila anda keluar mengundi itu perlu ingat bila pergi ke tempat mengundi itu kena pakai baju yang tidak melambangkan mana-mana parti yang anda sokong. Kedua, anda kalau bawa phone kena tinggalkan di luar. Betul. Pakai pakaian yang sopan, itu yang pastinya lah, kan. Nanti dah sampai tak boleh masuk pula. Sebab kita jangkakan mungkin akan adanya beratur tu, mungkin panjang. Tapi dalam masa yang sama juga untuk menaikkan semangat anda waktu-waktu begini, waktu PRU ni ada beberapa saya kira syarikat membuat promosi tawaran menarik untuk undi, untuk apa ni, jari yang berdakwat yang pergi mengundi tu. Kita tak dapatlah sebab kita undi pos. Tapi apa pun, beberapa syarikat telah pun bagi diskaun, ada yang bagi percuma. Macam Tea Life ni bagi dua minuman untuk RM15 saja dengan syarat anda tunjuk jari berdakwat anda.
Begitu juga Maiden bagi bantal percuma kepada pengundi.
Menarik sangat.
Menarik
sekali. Ini mungkin inilah untuk menyuntik semangat.
Betul tu. Cuma Gigi, saya tengok adalah jenaka, kan, dekat laman media sosial dan sebagainya. Saya tengok yang mana yang ada dakwat di satu jari ini, kan, untuk para isteri kena berjaga-jaga.
Kenapa?
Sebab apa? Sebab tengok nanti suami kata keluar mengundi. Lepas tu bila balik-balik tengok tiba-tiba ada lagi 3-4 jari ada dakwat inai.
Itu jenaka. Itu kena double check, kan?
Kena double check.
Kata mengundi tapi rupanya nikah satu lagi. Baik tau.
Itu jenaka ni pilihan raya lah, kan.
Tapi apa pun, anda semua kalau dah pergi mengundi nanti jangan lupa check kat mana siapa yang bagi diskaun, siapa bagi buy one free one tu. Pergilah sebu. Mungkin tu mungkin boleh beri, saya kira, kelegaan lah, kan. Beratur berlama-lama mengundi mungkin dapatlah habuannya.
Ya, ini sebagai galakan untuk keluar mengundi, raikan demokrasi secara beramai-ramai. Dan ketika mana kita berikan laporan-laporan dan sebagainya, perlu juga kita waspada dengan pelbagai berita yang menjengah media sosial pada ketika ini, melibatkan pelbagai, ialah kita tahu memang wujud cyber trooper ni, memang wujud dalam kalangan parti-parti politik yang bertanding, calon-calon dan sebagainya, memang ada. Jadi waspada untuk berita palsu di media sosial untuk tarik perhatian pengundi ini, dan orang ramai diminta untuk kaji, lihat fakta setiap maklumat yang diterima di media sosial, kerana ada wujud penyebaran berita palsu. Ini memang daripada dulu sampai sekarang, sejak wujudnya media sosial ini memang ada. Dan kata Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa, dalam tempoh 48 jam, sekarang dah tinggal hanya beberapa jam, dan cabaran orang ramai adalah untuk tapis maklumat berita sedemikian dan jangan mudah terpengaruh. Buat perbandingan dan tapisan, jangan terima apa saja yang datang pada saat-saat
sekarang,
akhir.
Sekarang banyak sangat, kan, platform, terutamanya banyak. TikTok, paling saya kira paling berjaya sekali.
Baik, saya tak install.
Nak juga kat sini. Tapi apa pun, banyak parti-parti pemimpin-pemimpin utama menggunakan platform TikTok khususnya untuk menyampaikan hasrat manifesto mereka dan sebagainya. Ada juga influencer-influencer ni dikatakan dibayar oleh setengah parti untuk melakukan saya kira
berkempen lah
untuk berkempen. Tapi apapun ada itu terletak pada kebijaksanaan anda untuk menilai di luar sana. Kita lihat ada perbandingan lah kempen tu macam ada sama je seorang aspek dah kena bayar ke apa benda kan. Tapi apapun sebenarnya terletak di tangan kita sebagai pengundi kita rasa macam mana kita tertarik atau tidak tertarik itu kepada kebijaksanaan anda lah.
Ya, yang paling saya suka apa tahu dalam ni kempen kita pada kali ini. Yang dari segi kempen yang paling saya suka adalah calon yang paling tua bertanding Tun Dr. Mahathir Mohamad menggunakan metaverse. Dalam sejarah negara kita tak ada siapa pun calon yang gunakan metaverse ni dan ini digunakan secara meluas di luar negara seperti Korea Selatan dan sebagainya. Kaedah metaverse yang terbukti berjaya menarik perhatian pengundi. Seronok orang tengok gunakan teknologi-teknologi baru. Walaupun di usia yang emas, kita patut raikan. Bukanlah nak kata sokong ke apa ke. Cuma kita suka kaedah pendekatan.
Kepelbagaian.
Kepelbagaian tu kan. Kita raikan demokrasi ni.
Dan kita pun dah tahun 2022 kan. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ni kita akan bawakan lagi rangkuman percutan terakhir hari ini sebelum esok menjelang PRU ke-15. Berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Okey, untuk pengundi yang positif COVID-19, anda tak perlu risau. Anda cuma perlu laporkan status anda dalam aplikasi MySejahtera dan juga dapatkan garis panduan untuk mengundi. Jadi, walaupun tiada saluran saluran
khusus
ataupun khusus kepada anda, tapi laporkan kepada MySejahtera dan lihat apa garis panduan yang telah pun ditetapkan. Kemudian anda boleh pergi ke tempat pengundian dan maklumkan kepada pegawai yang bertugas di sana untuk melihat bagaimana nak mengundi nanti. Tapi orang ramai di luar sana walaupun tak ada laluan khas, janganlah anggap macam takutnya nak pergi mengundi ada pesakit COVID sekali dan sebagainya. Saya pasti SPR, KKM dan sebagainya ada cara kaedah tertentu untuk pastikan bahawa penularan itu tidak berlaku ketika mana anda mengundi nanti, Jiji.
Tapi apapun, kepada anda yang positif COVID-19, anda tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing dan perlu segera pulang selepas anda menunaikan tanggungjawab mengundi. Dan yang paling penting, perlu memakai pelitup muka. Yang pastinya kita tahu bila waktu-waktu begini adalah penjarakan yang akan berlaku nanti. Tapi apapun, sekiranya anda positif, anda kena berhati-hati itu lebih sikitlah.
Ya, betul.
Pastikan anda bertimbang rasa dengan keadaan sekeliling, orang lain yang sihat tu yang datang kan, orang tua misalnya ataupun ada yang mungkin bawa anak-anak mengundi dan sebagainya, anda perlu bertimbang rasalah. Jangan pergi ke mana-mana selepas mengundi itu pulang terus ke rumah.
Dan dalam masa sama persoalan ada juga yang tertanya. Kita tengok di jalan raya premis-premis dan sebagainya ada ratusan ribuan dibelanjakan untuk membeli bendera, sepanduk, poster calon yang bertanding dan sebagainya. Tapi ke mana semua tu pergi selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini berlaku? Apa yang saya pernah tengok, kebanyakan bendera ni diorang tampal, diorang buat tutup lindung reban ayam dekat kampung-kampung kan. Kalau kat warung tu diorang ambil, diorang buat macam penghadang lah untuk bagi tak mau panas sangat dekat warung tu. Jadi, tapi ini laporan daripada Bernama menyatakan bahawa kebanyakannya akan menyumbang kepada pertambahan sisa pepejal yang dalam masa yang sama juga. Ini akan menambah sumbangan dan juga kitar semula. Ini boleh juga dikitar semula, bendera-bendera ini dan sebagainya. Jadi, dalam masa yang sama juga, kita perlu kurangkan pembaziran sewaktu pilihan raya kerana pakai dalam tempoh 2 minggu je. Jadi ini akan melihat kepada banyak lagi sisa pepejal yang disalurkan, janganlah kita buang dalam longkang dan sebagainya. Ini salah satu punca banjir juga, kena ingat. Bendera-bendera ni semua ni.
Betul, kain-kain ini semua boleh dikitar semula kerana ada banyak saya kira pusat-pusat memang mengambil jenis kain, baju dan sebagainya untuk digunakan semula. Sebab kadang-kadang bendera ni, bendera susahlah pula kita nak cakap guna semula kan. Walaupun saya tengok dekat TikTok tu ada yang guna buat dress. Tengok tak?
buat dress,
saya tak ada ada kreativiti tau yang dibawakan oleh setengah netizen tu. Baik bendera-bendera ni dia cantum-cantumkan jadi dress. Ada dress BN, pas dan sebagainya. Tapi apa pun sebenarnya benda ni ataupun bendera-bendera ni boleh dikitar semula kerana saya kira fenomena perang bendera ni sejak kita kecil lagi isunya telah pun diperdebatkan. Kalau saya kecil-kecil tu saya bacalah ada parti yang gagal menurunkan bendera mereka walaupun sudah habis PRU. Itu sebenarnya isu berulang. Jadi kita harapkan semua dah tahu peranan masing-masing. Selepas PRU turunkan, boleh bawa ke, boleh simpan, mungkin boleh guna untuk next PRU. ataupun mana tahu kalau ada PRK dan sebagainya. Ataupun boleh kita semula kerana sistem sisa bahan pepejal ataupun sisa kain ni sebenarnya paling banyak sekali terkumpul di seluruh dunia tu.
Ya, betul tu. Okey, kita nak beralih kepada apa muka hadapan berita-berita untuk hari ini. Kita lihat di Sinar Harian terlebih dahulu. Empat iltizam untuk Malaysia, PM gariskan empat iltizam ataupun lebih kepada ikrar lah untuk rakyat Malaysia jika diberi mandat pada PRU yang ke-15. Dan ini satu padukan rakyat Malaysia, dua subuhkan kemakmuran ekonomi, pelihara khususnya agama Islam tanpa meminggirkan agama lain, memperkerasa integriti dan juga tadbir urus negara. Ini antara iltizam calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional 7G.
Ini macam ikrar lah, nazar lah daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, kita ke The Star.
Final push.
Ini merupakan saya kira merujuk kepada hari ini hari terakhir. Apa mungkin saya kira taruhan yang diberikan oleh parti-parti di luar sana yang bertanding. Pastinya bagaimana hari terakhir ini, pesyuaratan terakhir ini boleh menambat hati pengundi.
Ya, betul tu. Gambar orang-orang muda semua depan tu ada perlu kita tahu daripada umur 18 sampailah umur 39 tahun ni mewakili lebih daripada 50% pengundi. Jadi mereka ni boleh dikatakan sebagai kingmaker dalam PRU yang ke-15 ini.
Berapa juta kenaikan pengundi?
Separuh daripada 11 juta jadi sekarang 21 juta. Okey, baik. Kita nak pergi kepada berita harian.
Sama juga membawa kanada yang sama, iltizam saya, Ismail Sabri. Itu empat iltizam yang disenaraikan, menyatu padukan, menyuburkan, memelihara dan memperkasa.
Dan NST pun sama, My Pledge Ismail Sabri. Ini adalah empat komitmen calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang kita lihat untuk pecutannya terakhirlah. Kita pun tengok semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada keluarkan ucapan, kemudian kita tengok ceramah-ceramah grand finale dan sebagainya daripada parti-parti politik yang bertanding itu, Gigi. Cuma sebelum kami berakhir, kita ada berita berkaitan dengan MH17.
Tapi sebelum tu kita nak pergi kepada keputusan semasa untuk suara anda, suara Malaysia, yang mana sejak parlimen dibubarkan kita telah pun tanyakan kepada orang ramai berapa soalan ini untuk survei dan kajian di Astro Awani juga, yang mana soalan kita esok ni mengundi. Adakah anda sudah buat keputusan nak undi parti yang mana? Itu yang kita lontarkan soalan kepada anda di luar sana. Dan setakat 7.30 pagi ini, 95% kata ya, dah ada keputusannya. Semua pun dah tahu siapa nak dipilih oleh mereka.
Dan belum pasti 4%, tidak mengundi 1%. Apa kita nak buat?
Tidak mengundi 1% itu. Mungkin ada masa lagi lah untuk mereka ubah fikiran kan. Kita harap-harap tak tahulah apa sebab. Mungkin ada macam-macam sebab, banjir dan sebagainya, kita tak tahu.
Ya, betul-betul. Okey, kita nak pergi kepada berita MH17. Semalam kita lihat Mahkamah Daerah The Hague pada Khamis jatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas dua warga Rusia dan seorang warga Ukraine selepas mendapati mereka bersalah atas pertuduhan menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014 serta menyebabkan kesemua 298 penumpang dan kru terbunuh. Mereka ialah dua warga Rusia, Igor Girkin dan juga Sergei Dubinsky, serta warga Ukraine, Leonid Kralchenko. Dan hakim telah pun membacakan penghakimannya, turut memerintahkan tiga-tiga lelaki itu bayar pampasan lebih 16 juta euro kepada ahli keluarga Malaysia itu.
Dan sekurang-kurangnya hukuman
mangsa
ini,
Malaysia.
Sekurang-kurangnya keputusan ini dapat memberikan saya kira membela nasib mereka yang kehilangan keluarga. Kita tahu ramai rakyat Malaysia yang kehilangan keluarga akibat pada tragedi jatuh pesawat MH17 ini ditembak jatuh.
Gempa ketika itu, saya masih ingat lagi momen-momen berkenaan. Saya masih lagi pelajar, terus saya ikuti apa yang terjadi dan sebagainya. Tapi kita rakankan ucapan takziah lah. Tak ada siapa pun boleh gantikan. Bayarlah nilai rugi dan sebagainya. Tapi takkan ada yang boleh menggantikan kehilangan seseorang ataupun individu yang kita sayangi itu, Gigi.
Baik, itu sahaja yang dapat kami bawakan dalam awal ni pagi pada jam ini. Jadi kita nak ucapkan selamat mengundi kepada anda di luar sana. Berhati-hati ketika memandu, pastikan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau jam, kalau penat, mungkin berhenti tepi dulu.
Saya pun nak titipkan pesanan juga.
Perjalanan tu.
Selepas habis pilihan raya dan sebagainya, kita tengok perpecahan tu berlakulah dalam kalangan kita. Perpaduan kita sedikit goyah akibat daripada politik. Tapi kita kena ingat, lepas saja PRU, kita sebagai rakyat Malaysia pada ketika ini perlu bergabung semula. Yang mana yang jauh semasa kempen, bergaduh dan sebagainya, dekatkan, rapatkan balik ukhuwah perpaduan yang telah pun kita bina selama ini. Jangan disebabkan politik, kita terus menyemai kebencian dan sebagainya. Amalkan politik yang baik, proses yang telus untuk kita saksikan ataupun kita angkat nilai-nilai demokrasi dalam negara kita ini. Dan kita harapkan
nasihat yang baik.
Peratusan mengundi akan meningkat untuk PRU yang ke-15 ini. Raikan demokrasi, raikan perbezaan pendapat.
Baik, dengan itu saya Gigi Ahmad.
Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jumpa lagi.